VOA.
United States arrajal qabde wogota fran ufanif ka party demokrati rafilataman presidenti biyetti afurtami jaffa Joe Bidenin ogganamuf jirti deenya kana deggertoni presidenti ammata ayta gallekisa jirani ka Donald Trump ho karakasudan wajira manamare tumnan senu rakanke yaddon nagenya biyetti ke satti dalate e gumsille cimeole addan qodamin saf wal muddisa siyasa biyetti ke sattamata dufefi sababa kanaf qormatale presidenti hara amma taayta qabatan fulrejran akkasumas furmata sailalchite kuta texas kajiru calling college ra professor mohammed tayro walin mariyachu da faferejra professor mohammed tayro amandro kutar ma texas kanarra barcuma manamare murti sera united states dorgomani turan professor mohammed yadake sennu kennu fe yemukesenif duse gudangala tomsadda
isinis na feru kesenif galatoma
Professor Mohammed bara motumma President Trump kesa gama siyasati nu man America akkeddo addan qodametu dubbatama kesuma gara boda kanammo gara okkaratti yuce amma wajira man mare United States tumnan senutti geejra kanaf sababa amma lijettani addo kamittilaltu
e kuni gafi gari da I think kun guyya san tay male adem sisa kature guyama president isanira Trump wahe immigration akan heddu asawu turani namni seera male biya kana seene biya nurra fudatan jedani kara akkan tane namatti wa akkasi himani namaka kasu turbani so guyya January jahatti hirira nama yamani white house afotti hasawa gulani achibota hasawa wita fitan de ma chapsa seena injenne kana namni beku qabagaru de maati mana mare da kaati guyasan sagale ta ka voti certify godani mata ma ti dani ka sama kinnani guyasan akka fuda sama hin kamne goda jirani na magaddi sani namne ammo je chaisani san akka biro te hi kate de mani mana mari chapsani senani bala gudan gaye namne duye na ma sadi ol tudwe so kuni wa isan guyasan wanta yudun tain achidura politikan isani ke sahu wahe immigration akana wahe ummanni adin dicu ta'u biya kanatti wahe duwan dubbatanif gargar saytulle ummata gosumma ande mukana rawan qabanif wanni sun kataif wan kana fi wanni tokko uf egachu qabnu namni isani president Trump vote kode chufti nama gosumma ande mu nama jibbu jechun dogogora kensa nama sensisa namni hettun policy isani ka economy jalata policy isani ka daldala hin jaalatani keessaa isaan chaayinaan akka gartee ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis president Trump garee kana lakki an hin barbaadu deeggarsa keessan hin fedhullee jedhanii dubbachuu takka hun dandeenne yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu so dubbiin hedduu wal xaxxuudha waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii antuunni dhalee eegee yoo gawxii qajetti jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan January 6 ta'e mana marii ameerikaa cabsanii seenan 18-12 ta'e wanni akkana gaafa ingiliiz washingtonin dooftu achi booda ta'ee hin beeku pirezidantiin ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa ameerikaa irratti oofe jechaan waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namniin eegin so kanaan yaadatamuuf deeman
egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture egaa ammallee ittuma fufee jira pirezidaantiin amma taayitaa gallakkisan Donald Trump illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani arra sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataatti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti
America keessatti akkuma beeku namo sagaleen ka kennamuuf ka lakkaa'amus qabaleen precinct filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaan yoo precinctii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu so sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffa lammaffa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru America kana keessa yeroo san dabre ammootu deegartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pirezidaant Trump waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pirezidaant Trump mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa Supreem Koortiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasis. So egaa manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni fudhachuu qaba. Nan wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pirezidaantitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanumaan wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura ittaantu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu, pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaika, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa dubbii sana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadiqqeesse na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidaant Trump deeggartoonni isaanii Januarii 6 mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti dhukku uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidaantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidaantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidaantii itti taate rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikatti as dhihaattuuni uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadha akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira. Naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa? Mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Akka amma dhageenyutti qorichi talaalliin akka duraan jedhan sun kuufamee hin jiru. Nama heddutu du'aa guyya guyyaan nama kumaatamaan lakkaa'amutu ammas du'u jira. Kun qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaa. Tokkoffaan isaa lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pirezidaant Trump nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidaantiin haaroofni Baayden yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pirezidaantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waa milkaa'e na fakkaata. Garaa laafaa nama gaariidha. Nama ati jibbuu hin dandeenye tokko Baayden. So biyya kana hin tasgabbeessa jedhee yaada garuu haasaya qofaan oduu hin ta'in. Namni hedduun kiisha ofii waan laaluuf baadiyaan Ameerikaa hiyyeettiidha. Ummanni dheengadda mana marii cabsee seenu keessaa gaggaafattee wanni jarri jedhan gosummaaf nama jibbuu qofa oduu hin ta'in rakkinna dhugaa ta'e tokkollee hin qaban. So kana jara irraa dhagahanii mala itti barbaaduun barbaachisaadha fakkaata nama.
Ka kutaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Xaayiroo ibsanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsanna.
Isinis naaf eeguu keessaniif galatooma.